Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Мы в прямом эфире. Сегодня вторник, 20 августа. Сегодня говорим вот о чем. Вооруженные силы Украины, судя по всему, уничтожили по крайней мере одну понтонную переправу через речку Сейм в Курской области России. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые вчера опубликовала русская служба «Радио Свобода». На них видно, что понтон между селами Званное и Глушково исчез, а рядом виден дым, вероятно, от пожара. Еще один понтонный мост восточнее села Глушково на снимке за 19 августа все еще есть. И напомню, ВСУ разбило все три стационарных моста через реку Сейм в Курской области 16 и 18 августа. В результате группировка в Глушковском районе оказалась отрезанной от нормального снабжения. Российская группировка. Украинским военным осталось преодолеть несколько километров, чтобы выйти к руслу реки Сейм и замкнуть котел для российских военных. По некоторым данным, на этой территории может находиться до 3000 человек. Сегодня в студии поговорим о том, как ВСУ уничтожили мосты и теперь уничтожают понтоны через реку Сейм Курской области. Почему украинская авиация, если это она, может эффективно работать на территории России? Какие новинки, представленные на форуме «Армия-2024», который совсем недавно прошел в России, можно совсем скоро ожидать на поле боя в Украине? С нами сегодня будут командир 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады с позывным «Сумы», мой коллега, журналист «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко и военный обозреватели портала Defense Express Олег Катков. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире плюс 38-095-151-9505, номер наших вайбера и телеграма, они работают в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, если напишите нам во время нашего эфира, озвучим самые интересные вопросы и реплики вслух в нашем эфире. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Сначала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. На северском участке войска РФ развивали наступление под Верхнекаменским, Спорным и Иванодарьевкой. В направлении Часовьяра – под Ивановским. На юг от Бахмута – под Андреевкой. 24 атаки совершили на Торецком участке. Тяжелые бои идут в Нью-Йорке, возле Пивничного, Нелеповки и Зализного. Западный край Донецка. На Покровском участке было рекордных 63 штурма за сутки, сообщает Генштаб. Возле Новогродовки, Михайловки, Воздвиженки и Невельского. По данным Deep State, захвачены Межевое, Скучное и Журавка. Есть продвижение РФ возле Гродовки и Завитного. На Кураховском участке атакован район Константинов. Лиман Кременная, Купинск. На Купинском участке за прошлые сутки атакованы Глушковка, Стельмаховка, Кругляковка, Синьковка и Андреевка. Также агрессор развивал наступление в сторону Лозовой. На Лиманском участке российские подразделения штурмовали возле Невского, Торского, Грековки, Макеевки, Новосергеевки, Новоегоровки и Новосадова. На юге Донецкой области противник атаковал возле Водинова.
Ну и с нами командир 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады с позывным «Сумы». Здравствуйте, рады, что вы с нами.
Здравствуйте.
Батальон работает в районе Сватово, это Купинский участок фронта, достаточно большой участок фронта. Если опираться на сводку Генштаба, то активность российских войск на вашем участке фронта возросла, это порядка двух десятков штурмов за сутки. Конечно, это не Покровское направление, где прошлые сутки было 63 атаки агрессора, но тем не менее много. Расскажите, как выглядят сейчас бои на вашем участке, какую тактику россияне применяют?
У россиян тактика остается прежней, как и была до цього. Висування відбувається двома, трьома особами, дрібними групами, але по частоті висування за добу може повторитися до 15-20 таких груп в нашому напрямку по висуванню. Тактика лишається незмінна. Прийти, сховатися на першому участку обозначено для пересування, для того, щоб задіяти всі ці підрозділи для штурмових дій, накопичити і задіяти для штурмових дій.
Я так понимаю, да, вот эти вот несколько людей, которые идут в одной штурмовой группе, они пытаются рассеяться, чтобы их было труднее поражать, да, или FPV-дронами и так далее. Ну, так они ведут себя?
Методика дійсно в них дуже така своєобразна і різноманітна. Перш за все, щоб прийти накопичитись на точках. Якщо працює дуже впливовий вогневий засіб по напрямкам або літуни, оператори FPV-дронів, то тактика місцями доходить до маразму. Коли ми беремо полонених, то вони говорять, що направили спеціально для виявлення вогневих засобів. Тобто, чи мінометів, чи крупнокаліберних кулеметів. Тому не завжди для накопичення, інколи просто для виявлення вогневих засобів. Просто постріляти, просто пройтись для того, щоб зрозуміти, звідки ведеться вогневий вплив, особливо засобів колективного вогневого враження. Тому переживання якогось там за кількість втрат, які вони там несуть, у них відповідно немає. І тактика різноманітна, починаючи від накопичення до штурму, закінчується виявленням вогневих точок позицій.
Я так понимаю, вот эти вот пленные, которых вы берете, они понимают, да, что они живая мишень для вооруженных сил Украины, ну то есть они согласны идти на такое?
Так, вони на це погоджуються. Дехто добровільно висувається для того, щоб піти полон. Нещодавно взяли з дрона в пару чоловік піхоти ворога, решта не має сил характеру дій для того, щоб прийти до нас. Вони думають, що ми їх тут вб'ємо, не зустрінемо. Назад повертатися для того, щоб забрати ще полонених, які мають бажання здатися, немає, тому що бояться, що свої ж командири їх там розстріляють десь на шляху. Ну, тобто вони є війська, які пересуваються в нашому напрямку для накопичення, як я вже говорив попередньо до цього, а є ті, хто застряг між нашими підрозділами та підрозділами противника. Лише одиниці виявляють бажання здатися після, скажімо так, интенсивного вогневого впливу по противнику.
Что происходит после того, как, ну, они накопились, да, я так понимаю, там, когда до десятка солдат армии агрессора, что происходит дальше? Ну, вот, опишите дальше эту тактику.
Наступні дії висунутися знову ж таки на наступну точку накопичення або вже конкретно для штурмових дій безпосередньо по вогневій позиції, по нашій вогневій позиції для того, щоб її зайняти. Тобто або далі продовжують рух на дальні позиції наші, або ж продовжують накопичення або в іншій точці. І зазвичай ці точки для накопичення, вони кишать не тільки противникам, свіжі, які підходять. Там ще багато 200-х, 300-х, які також зависли, не мають руху ні вперед, ні назад. Тому інтенсивний рух – це від точки противника до точки першої перед нашим переднім краєм.
Ну, і є продвіження, не знаю, стоїть ваша бригада, ваш батальйон там, або не ваш, ну, от в районі Піщаного, там такий достатньо великий виступ, деякі аналітики говорять вже, що це щось вроде Очеретинського виступу, ну, от вони йдуть к Оскольському водохранилищу. Наскільки це опасно, от, по вашим оцінкам, що вони підійдуть к этому водохранилищу? Вони ж не будуть...
Я не можу дати адекватну оцінку, тому що цей напрямок мені невідомий, я працюю по своєму напрямку, тому я не в компетентності відповідати на такі питання.
Ну, а в цілому, я так розумію, вони на восточний берег ріки Оскол хотят выйти, да, на вашем участке фронта?
Ну, у них же ж бажання і весь вплив командування на особовий склад націлений на те, щоб захопити по більшій частині населені пункти. І неважливо, чи той населений пункт знищений Російською Федерацією, є його взагалі якийсь смисл там брати. Просто в них стоїть точка, хай це буде розбите село, але її треба взяти любою ціною. І ми це чуємо постійно. Інформацію нам таку доводять, що основна задача у них йде по населеним пунктам, а вже в масштабах планування, куди-то вони хочуть вийти, чи до Осколу, чи десь вище, чи нижче, теж не можу вам на це відповісти, тому що немає такої інформації.
Спасибо вам большое, были очень рады с вами пообщаться. С нами был командир 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады с позывным СУМ и с побратимами Этот батальон стоит в районе Сватово, это Купинский участок фронта. 12-я бригада Нацгвардии Азов держит часть Харьковского фронта. И сейчас Азов впервые оказался в ситуации, когда может получать западную военную помощь. Мои коллеги Марьян Кушнир и Анна Кудрявцева расспросили военных на позициях о том, как это изменило работу полка.
Острый!
Яким саме способом вдалося показати, що Азов, бригада Азов – це не націоналісти, це є бойовий підрозділ, який захищає Україну?
Ну, вони не просто цей міф запустили 10 років тому, вони його весь цей час супроводжували без реального перебільшення в медійні компанії і в лобі в різних країнах світу. Вони потратили реально мільярди доларів для того, щоб зробити нас страшилкою, в першу чергу для свого населення, і спробувати зробити страшилкою для світу. Звичайно, як розбиваються міфи? Міфи розбиваються елементарно. Правдою. Нам пішло дуже багато часу для того, щоб цю правду довести, показати і показати, що ми справді професійний, військовий, справжній підрозділ, абсолютно офіційний, легальний, який один з перших в Україні ввів натовські стандарти, почав себе запроводжувати ще до того, як це стало системою, який вибудував перші в Україні ефективну школу натівських сержантів виключно своїми силами і те, як ми проявляли і продовжуємо проявляти свій професіоналізм і вмотивованість заради захисту своєї країни. Найперше – це мотивація особового складу. Мотивація і ідейна складова, що ми виключно добровольчий підрозділ. До нас приходять всі бійці наші по власному бажанню. Вони бачать професіоналізм і таку ж саму мотивованість сержантського і офіцерського складу. Відповідно, їм хочеться це наслідувати. Коли хтось не вірить в те, що можна просуватись, можна робити якісь речі, ми без західного озброєння, старими зразками озброєння просуваємось вперед, чим задаємо темп і показуємо приклад іншим, що так, так дійсно можна.
Як гадаєте, не запізно таке рішення? Насправді, ну, вже третій рік війни пішов. Можливо, в США це була помилка, що так пізно визнали те, що потрібно Азов по-іншому сприймати, а не так, як сказала Російська Федерація.
Краще пізно, ніж ніколи. Тобто на сьогоднішній день ми маємо дозвіл на отримання озброєння, але ще не маємо попередніх планів, тому що саме фінансовий закон, який дозволяє саме на нас спрямовувати, на наше озброєння якісь кошти, він голосується кожного року аж в кінці осені. І будемо до цього потрібно докласти дуже багато зусиль, щоб на 25-й рік було закладено саме допомога саме нашому підрозділу, в рамках чого ми досі працюємо для покращення цієї ситуації.
Ми хотіли пересісти на 155-мм там паладін, наприклад, самохідний, або три топора, тобто щось таке.
Бачили якось наяву, як працює три топора? Там були поруч? Чи...
Да, поруч. Були поруч, розглядали, чули. І хочеться, дуже хочеться. Сподіваємося, що так і буде.
Як гадаєте, в чому відмінність власне, цієї радянської зброї і власне, натівської сучасної зброї?
Ну, впевнені, що натівська зброя більш точна. В нашому випадку грає те, що я вважаю так. Сподіваюся, що буде більше снарядів, будуть більше давати.
Якби у вас зараз було три топори, що б ви могли?
Я впевнений, що хід розвитку цього напрямку був би величезний. Ми продвинулись би ще далі, ще, ну, було б ще краще, я впевнений.
Ми працювали все більше і точніше, було б краще.
Чому обрали Азов? Чому воюєте тут в артилерії і обороняєте Україну?
Я навіть не міг подумати раніше, що я пішов би в Азов, так як можливо, ну, дещо. Я вважав, що тут такі дуже сильні бійці, але як згодом, ну, я це побачив, що всі стають тут сильними. Тобто, ну, те, що Азов береже особовий склад. Ну, ось ми якраз і все вже буде фул комплект. Тобто ось. Ось так.
Ну, адекватні командири, які піклуються про особовий склад, гарне відношення і те, що все розповідали там сусіди, то все брехня. Такого нема, тут всі за одного і всі разом.
У Итак, вооруженные силы Украины, судя по всему, уничтожили, по крайней мере, одну понтонную переправу через реку Сейм Курской области Российской Федерации. Об этом говорят спутниковые снимки, которые вчера, 19 августа, опубликовала русская служба «Радио Свобода». На них видно, что понтон между селами Званное и Глушково исчез, а рядом виден дым, вероятно, от пожара. Еще один понтонный мост восточнее села Глушково на снимке за этот день, 19 августа, пока еще присутствует. Я напомню, что ВСУ разбили все три стационарных моста через реку Сейм Курской области. В результате российская группировка в Глушковском районе оказалась отрезанной от нормального снабжения. Украинским военным осталось преодолеть несколько километров, чтобы выйти к руслу этой реки и замкнуть такой котел для российских военных. По некоторым данным, их там может находиться до 3000 человек. К нам присоединяется эксперт-обозреватель портала Defense Express Олег Катков. Олег, здравствуйте, рада вас видеть. Олег, по крайней мере, я так понимаю, один мост был уничтожен из этих стационарных благодаря успешной атаке воздушных сил с использованием высокоточного вооружения. Ну, Николай Лещук, командующий воздушных сил, опубликовал это видео. Чем били, как вы думаете, по этим мостам?
Высокоточным боеприпасом на кшталт Ice Hammer або JADM-ER, ну, SDB для цього слава підходить через дуже малий розмір бойових частин, а водночас Хаммер, 250-кілограмова версія, або тим паче однотонна версія Хаммера, що, звісно, вона є у розпорядженні повітряних сил України, або 250-кілограмовий JADM-ER. Для цих завдань якраз ідеально підходить. Це не та ситуація, яка була з Антонівським, наприклад, мостом, який прийшлось просто перепилювати ракетами від Хаймерса, Джимала Рес, з дуже обмеженою бойовою частиною. Коли є можливість вдарити 500-фунтову авіаційною бомбою, це доволі потужна сила, яка дозволяє знищити такі капітальні переправи і споруди, як мости.
Возможно, і понтон, да, був поражений вот таким от снарядом.
Там понтон, до речі, волонтер Скерненко показав, як FPV-дронами його розібрали, ну, точніше, уразили саме паромну переправу, яка готувалась, чи вже була розбита, і там знаходився транспорт, який підвозив понтони, працювала інженерна техніка, прилетіли FPV-дрони Сили спецоперації України, і більше там ніхто, очевидно, не працює. Тому справа в тому, що коли ми говоримо про ураження понтонних переправ, необхідно розуміти, що це планомірна методична робота. Ворог буде намагатися їх створювати, нові кожен раз, її потрібно і контролювати, і знищувати, і ситуацію, коли логістичне сполучення максимально ускладнене для ворога. Водночас тим, чим могли розбирати понтонні переправи, то у Збройних силах України є величезний досвід. Достатньо згадати про Білогорівку, і для цього можливо використовувати, ну, в тому числі і звичайну артилерію.
Олег, а насколько близко нужно украинским самолетам, авиации подлетать к объектам для того, чтобы поражать вот эти вот мосты? Летают ли они над российским небом или все операции производятся, ну, в небе Украины, да, и дальнобойные снаряды позволяют работать так?
Насправді складне питання, тому що відомо дальність скидання максимальна таких засобів, як JADM-ER або Хаммер. Вона складає близько 80 кілометрів відносно Хаммера, трохи менше для JADM-ER. Але справа в тому, що використання це у випадку, ну, така дальність досягається у випадку висотного польоту, тобто коли літак знаходиться на значній висоті. А зараз, ну, наприклад, от саме через це от расчисти, вони використовують свої плануючі бомби, які, ну, скажімо так, у ЗМІ більше отримали назву КАБи, а насправді є просто комплектом ОМПК під звичайно там ФАП або ОФАП, тобто такі речі. І вони скидають якраз з значної висоти, мова йде про там позначки у 8 чи понад кілометрів, і вони там досягають там дальності до 80 кілометрів. JADM-ER фактично, ну, при такому ж самому скиданні може мати і більшу дальність. Проблема в тому, що неможливо українській авіації займати такі високі ешелони польоту. І скидання таких боєприпасів можливо лише у випадку України, це скамбурування. Тобто, коли літак відходить на малій висоті до точки скидання, задирає ніс, підіймається на певну висоту під кутом 45 градусів і закидає цей боєприпас таким от чином. Тоді дальність використання зменшується. Наскільки саме, питання більш ніж дискусійне, тому що це параметри, які, ну, скажімо так, він не зустрічається у публічній якби публікації, публічній літературі, але водночас за оцінками, які є, які були зроблені, навряд чи мова йде про показники понад 30 там, кілометрів. Приблизно. Я би розраховував би на таку от відстань. І ну, це і відповідь на те, чи діє українська авіація та наскільки глибоко може діяти, в принципі, від тих об'єктів, які необхідно вразити.
Тем временем мой коллега Роман Погулич побывал в Судже. Мы совсем вот скоро ждем его включения. Олег, я вас попрошу немножко да, вот подождать, потому что ну, вот сейчас будет возможность там поговорить с ним. Пока спрошу у вас. F-16 появились в украинском небе. Мы с вами еще не обсуждали это. Вы как это видите, их боевую работу сейчас, вообще их боевое применение? Или об этом пока рано говорить?
Ну, я точно не бачу. Маете на увазі...
По косвенным признакам, возможно.
Такі признаки, ознаки є дуже добрі, це підвищення ефективності протиповітряної оборони України, тому що першою задачою F-16, і про це дуже давно писалося, говорилось і аналізувалось про те, що коли Україна отримує перші літаки, то головною задачею буде безпосередньо набуття досвіду. І набуття досвіду у тилових районах, і під час цих завдань головною місією F-16 буде не завдання далекобійних ударів, до речі, для цього необхідні ракети, такі як JASSM, не навіть використання ХАРМів, JADM ER або SDV, тому що ну, це може виконувати радянські машини. А на першому етапі, коли мало машин, коли мало пілотів, коли немає реального власного бойового досвіду їх використання, то це задачі протиповітряної оборони. Для чого F-16 чудово підходить? Тому що це багатофункціональний винищувач, і він має, по-перше, доволі досконалу радіолокаційну станцію, яка може те, що не можуть робити адекватно радянські літаки. Тому що в них радіолокаційні станції на літаках МіГ-29 українських, там Су-27 повітряних сил України, вони дуже погано розрізняють цілі на фоні землі. Ну, реально дуже погано. Тим паче, коли мова йде про малорозмірну ціль, створену за технологією стелс, як, наприклад, ракета Х-101, або просто малорозмірна, маловисотна ціль на кшталт там Шахеда, вони погано їх бачать. Ой, реально. F-16 вже має адекватну західну радіолокаційну станцію, яка може виявляти малорозмірні цілі на фоні землі, тобто як винищувач протиповітряної оборони, цей літак має значно величезнішу просто перевагу над тим, що можуть радянські машини. Враховуючи те, що часом українські повітряні сили, сили оборони України демонструють ледь не 100% ефективність знищення аеродинамічних цілей, такі як крилаті ракети, дрони, і такі показники були досягнуті якраз, ну, скажімо так, у районі, коли в Україні якраз могли з'явитися ще не публічно F-16, тому що треба розділяти офіційні публічні заходи і те, що відбувається все ж таки за кулісами, так скажемо, то от якраз все приблизно і співпадає. Знов таки, головною задачою F-16 спочатку буде набуття досвіду, і набуття досвіду в умовах, коли вони не будуть наближатися до переднього краю. Знов таки нагадую про те, що Сирський, головнокомандуючий Збройних сил України, в одному з інтерв'ю сказав, що на першому етапі F-16 не будуть наближатися до фронту ближче, ніж на 40 кілометрів, в принципі.
Ну и присоединяется к нам мой коллега Роман Погулич. Олег, в общем, я прошу вас подождать несколько минут, может, там тоже интересно будет послушать. Рома побывал на Курском фронте, одним из первых из наших журналистов. Мы сможем кратко пообщаться. Рома только добрался оттуда, до места, где есть связь. Привет.
Привет.
Расскажи, где ты был, что видел, какое впечатление на тебя это произвело?
Ну, маршрут насправді стандартний. Це Суджа, те місто, куди, в принципі, зараз військові допускають журналістів. Що бачили? Ну, місто, яке не так, щоб дуже сильно, але постраждало від війни. Тобто, з перших вражень можна відзначити, ну, наприклад, ми проїжджали прикордоння Сумщини, де, ну, скажімо так, суцільна руїна. Заїхавши в Суджу, ми доїхали до центру, і там радше руйнування, вони такі точкові, вогнищеві. Тобто видно, що були удари по окремих місцях, пунктах, будинках. Тобто є щось ціле, магазини вже, знаєте, розбиті, і це було видно ще з перших днів, тобто там місцеві навідуються. А так літають дрони російські, навіть деякий час потрібно було перечекати, тому що був в повітрі FPV. Тому, як це військові постійно кажуть, ситуація напружена, але стабільна.
Угу. А що місцеві? Розкажи, ну, тебе вдалося з ними пообщатися? Ну, і взаємодіють ли місцеві з воєнними, з журналістами? Йдуть ли на контакт?
Місцеві є. В принципі, вони і по дню по місту ходять. Не там по двоє, по одному, як правило, це десь за продуктами або до лікаря, або другий день, як лікар є від цієї військової комендатури, яку створили рішенням української влади. І там, як за словами лікаря, сьогодні він прийняв десь до 15 людей, бо одного з мирних жителів там були осколкові поранення. От тому ну взаємодії є, тобто це передача якихось продуктів харчування, вода технічно з'явилася у самій суті. Це з того, що військові і представники от комендатури говорять, ну і самі місцеві хліб привозять. Ну а з приводу того, що говорять місцеві, та насправді це напевно різні речі, що говорять і що думають. Ну агресії в бік журналістів я, чесно кажучи, не побачив. Щирість, ну, не знаю, напевно, по-різному. Люди здебільшого кажуть, що от війна для них почалася 6-го числа, тобто разом із початком операції Збройних сил у Курській області, але не про 22-й, бо все ж таки в 22-му бойові дії велися, і коли вони сходили саме через Суджу, в тому числі на території України. Тому в місті чути відлуння, щось вибухає, щось навіть диміло десь на горизонті, але знову ж таки не мало можливості потрапити в північну частину міста, та що ближче до лінії розмежування. Тому детектор дронів постійно видає звуки, сповіщає про те, що в повітрі там за 5-10 кілометрів висять зали розвідувальні дрони російські. Періодично потрібно ховатися у тіні від FPV. Тому стандартне прифронтове місто, єдине, що воно до тла не зруйновано, як це ми часто бачимо на Донбасі, на карті. Це якщо в двох словах.
Да, ну і ще одне відлічення, ну, на території Російської Федерації. Рома, спасибо тобі большое. Ждемо твій репортаж. Я так розумію, він буде вже завтра. Ми покажемо його в нашому ефірі для нашої аудиторії. Роман Погулич, мій колега, фронтовий кореспондент Донбас Реалії, був вместе з нами. Я напомню, з нами експерт-обозріватель портала Defense Express Олег Катков. Олег, ви упомянули снаряди JASSM, крилаті ракети, я прошу прощення, для F-16. Ну і недавно американське здання «Політика» написало о том, що розсматривають Соєднані Штати Америки. Так ще сформулювали на фоне успехов ВСУ в Курской области передачу Украине вот этих вот ракет. Давайте с ними познакомим нашу аудиторию, на что будут способны вооруженные силы Украины с вот этими ракетами. Так понимаю, их получит Украина в будущем, когда F-16 их станет побольше, да, и они смогут выполнять уже не только работу противовоздушной, противоракетной обороны, но и такую боевую на поле боя.
Ну, якраз за допомогою ракет JASSM вони можуть запускати їх з безпечних відстані, тобто не наближаючись до 40, на відстані 40 кілометрів до лінії фронту, а з значно глибших районів їх запускати. Тому що, коли ми говоримо про JASSM і ті можливості, які можуть дати ці ракети до повітряних сил України, то нових об'єктивно унікальних можливостей ця ракета не несе, тому що вона фактично аналогічна Storm Shadow Scalp, які вже активно використовують. Це просто специфічний клас ракет, крилатих ракет до тактичної авіації. І JASSM, Storm Shadow, Scalp, той же самий Taurus німецький, це дуже схожі один на одну ракети. За своїми можливостями щодо розміру бойової частини. Те, що це стелс-ракета, те, що вона має ту саму систему наведення аналогічну, тобто з тими самими безпосередньо засобами, в тому числі і навіть на кінцевій ділянці JASSM наводиться, як і Storm Shadow Scalp, за рахунок тепловізійної головки самонаведення, яка розрізняє цілі, які ну, її порівнює з еталоном, то все це і JASSM. Тобто нових яких унікальних можливостей, які ну, до цього не було, ні, не буде. Але питання в тому, що до F-16 інтегровано лише JASSM. Все. Тобто на неї до 18-го немає інтегрованих штормшедоу або скальп, або таурусів, або будь-якої іншої тактичної крилатої ракети. В принципі, для F-16 існує часом. І тому від США залежить те, чи будуть ці літаки з крилатими ракетами, або не будуть. А враховуючи те, що як тільки взагалі почалася вже така предметна розмова відносно F-16 для України, то вже тоді на Заході, у США, в першу чергу, профільні видання, фахівці, групи сенаторів навіть, вони говорили про те, що Україна має отримати ці літаки і отримати до них ракети JASSM. Ну, тому що це логічно. Це як от передати, ну, літаки США не передає, але допомагає там навчанням, іншими питаннями. І на США, вочевидь, так чи інакше, але покладається ну, значна частина зусиль, пов'язана з забезпеченням F-16 боєприпасами, в принципі, всіма ракетами, не лише JASSM, ракетами АІМ-120, АІМ-9, високоточними боєприпасами на кшталт там, тих самих SDB або JADM-ER, ну і JASSM в тому числі.
А їх много? От ви сравнили з Storm Shadow, да, Таурусами, но не в ограниченном количестве, а може JASSM-ами засипять воздушні сили Соединенных Штатов Америки или нет?
Ну, скажімо так, у США є значно більше можливості засипати ракетами, ніж у Великої Британії чи Франції або Італії, які, ну, які мали, насправді, доволі обмежену кількість цих ракет. Умовно кажучи, вся Велика Британія, вона свого часу замовила, якщо не, я можу помилятися, але не дуже сильно. Там приблизно мова йшла про 600 одиниць цих ракет Storm Shadow. І це те, що було замовлено. Скільки з них дожило до цього часу, тому що це замовлення було з 90-х років, ракети необхідно обслуговувати, все те інше. І скільки за цієї загальної кількості могло передати, ну, передав Лондон, це відкрите питання. Ніхто не говорив ніколи, скільки ракет JASSM передається. Водночас у США ракети JASSM є основними тактично-крилатими ракетами для тактичної авіації. Їх значно більше. Більше того, є, ну, скажімо, там велика різниця між Storm Shadow Scalp та JASSM. Для Storm Shadow Scalp дальність 500 км. У JASSM є дві актуальні версії. Стара версія A, вона має дальність 370 км. Ну, для задань, які має Україна, то 370 км вистачає, допоки не буде знята нелюдяна умова відносно невикористання західного далекобійного озброєння по території Російської Федерації. Але актуальна серійна зараз версія цієї ракети – це версія ER, JASSM-ER, яка має дальність близько 900 кілометрів. Ну, яка знімає взагалі всі питання відносно дальності, як такої. До речі, наступна версія XR, там дальність буде понад 1500 кілометрів, вона вже на фінальних стадіях розробки. Тобто, важливо те, що, по-перше, JASSM, він у виробництві. Lockheed Martin навіть отримала нещодавно додаткові кошти на того, щоб збільшити виробництво цих ракет. І це вкрай позитивно, тому що США можуть спокійно передавати свої запаси, поновлюючи їх вже за рахунок нових виробів. Зрештою, відносно тут важливий аспект відносно дальності. Справа в тому, що ніхто для України не буде щось робити з цими ракетами і якось там зменшувати їхню дальність. Тому що, по-перше, от ця дальність 300 кілометрів, яка доволі часто фігурує, це така більш джентльменська угода і нерозповсюдження ракетних технологій. Водночас РФ вже навряд чи за правилом взаємності міжнародного права вона має відношення до цієї ситуації, тому що РФ вже порушила і передала 100% публічно, офіційно, підтверджено і Мінському, в тому числі, до білоруських збройних сил ракети «Іскандер». Базова дальність їх 500 кілометрів, це балістичні ракети, вже понад 300. А по-друге, передала і крилаті ракети Р-500 до комплексів «Іскандер», наземні крилаті ракети, і там дальність 100% понад 1500. За дужки виносимо в очевидну співпрацю, передачу і трансфер ракетних технологій до КНДР, тому що там ще, можливо, якби РФ буде, ну, не визнає це. А от Білорусь вони визнали. Тобто, за правилом просто взаємності, то от відносно РФ це правило відносно обмеження там на 300 кілометрів також не діє. Ну, тому і водночас, знов таки, відносно України діє обмеження не використання далекобійного ракетного озброєння по території РФ, і ця умова, на мій погляд, навіть страшніша, ніж обмеження 300 кілометрів. Тому що Тому що дійсно є величезна кількість об'єктів, які необхідно, ну, просто необхідно уражати на постійній основі, а для цього необхідно мати і відповідний дозвіл, і відповідний інструментар на його використання.
Ті ж пускові «Іскандера», да, зараз от стали чаще воздушні тривоги в Україні, зв'язані з угрозою балістики з Сєвєро-Востока, да, ну, з території Російської Федерації, щоб вести, ну, так сказати, контрбатарейну боротьбу, поражати вот ці вот установки, якраз і потрібно розрішення бити по території Російської Федерації, уничтожати ці установки.
В тому числі так, ну, звісно, для цього JASSM не сильно підійде, тому що вести контрбатарейну боротьбу з оперативними тактичними ракетними комплексами можна лише балістичними ракетами, тобто це має бути дозвіл на використання атакам з версії там 300-кілометрові. Його також немає, очевидь. Ракети JASSM необхідні для ураження командних пунктів, для ураження аеродромів. Більш ефективно, ніж це може робити дрон. Величезний перелік цілей, який знаходиться у зоні ураження цих ракет, навіть якщо ми будемо говорити про 370 кілометрів, і те, що ці ракети вже створили, наприклад, у окупованому Криму, має бути повторено у Білгородській області, у Воронежській, Курській і так далі, і так далі. Тобто у всій зоні ураження. Mm-hmm. Тому що зараз це буде дуже грубо, але, можливо, в Україні прийшов час ставити питання, чому західні партнери охороняють російські терористичні атаки. Ну, тому що ненадання дозволу – це якраз заборона бити озброєнням по ворогу, це якраз його охорона.
Упоминали вы эти кабы, как говорят о них в народе, появилась новая версия, ну вот об этом сообщают эти российские так называемые военкоры, оснащенная ОМПК, управляемым модулем планирования и коррекции. На этот раз в кадр попала ОВСАП-500, то есть осколочно-фугасная зажигательная авиабомба, вот такая вот, вот так вот она выглядит. Это уже, я так понимаю, Олег, всю номенклатуру, они вот таких вот тупых бомб, они оснастили у МПК, да, и теперь фугас.
Ну, насправді, фугасна авіаційна бомба, ну, доволі давно. А ОФАП, точніше, ОДАП, напевно, мається на увазі, об'ємно-детонірующі. Тобто це термобарична. Так, вони і оснастили і її, а також оснастили касетні РБК 500 і 250, тобто касетні боєприпаси. І рухаються також, звісно, по номенклатурній вазі, тобто мова йде про комплекти УМПК на 250-кілограмові бомби, на 500-кілограмові, на 1,5 тонни та на вже на 3 тисячі тонн. Ну, це останні дві – це виключно фугасні авіаційні бомби. І використовують їх дійсно масово, і використовують для цього, ну, знов-таки, фронтові бомбардувальники Су-34, які зазвичай базуються на дальностях, які вимірюються там у 300-400 до 300 кілометрів, зазвичай. Тобто цілий ряд, величезна кількість авіабаз РФ, вони знаходяться на дальностях там 300 кілометрів від лінії фронту або від кордону України на території Російської Федерації. І тут потрібно, до речі, також повідомо розуміти, що для ураження авіаційних баз необхідно, ну, доволі значна кількість атакамсів. Тобто, один-два атакамси тут ролю не зіграють, насправді. Тобто, не треба перебувати в ілюзії. Є, ну, можливо порахувати, наприклад, скільки атакамсів необхідно для того, щоб уразити там умовну авіабазу Морозівськ чи там умовну Міллерово або Борисоглебськ. Ну, тобто, вони просто трохи різні, але можливо вирахувати спокійно, скільки необхідно атакамсів на кожну з таких авіабаз. Ну, що цікаво, то у нас у виданні є такий матеріал вже, сьогодні вийшов. І ми порахували, що насправді, якщо задача просто використати атакамси з дальністю, наприклад, до 300 кілометрів по авіабазі російській, на кшталт там того самого Морозівська, наприклад, то без цілі вказівки, точно, там деякий літак стоїть, а для того, щоб гарантовано накрити всі об'єкти, всі майданчики, всі місця, де можуть знаходитись літаки, то там витрата спокійно може становити до 50 ракет атакамсу у 300-кілометровій версії. У випадку з цілевказівкою, тобто маючи точні дані, що от тут знаходиться такий-то літак, тут такий-то літак, там такий-то об'єкт, ну, щоб не накривати все одразу, то можливо скоротити витрату вдвічі. Але знов-таки мова йде про те, що навіть на одну авіабазу, щоб її накрити максимально одним ударом, який знищить величезну кількість інфраструктурних об'єктів, знищить літаки прямо на землі, необхідно десятки ракет «Атакамс».
Ну и сейчас как раз президент Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам работать над получением разрешения от западных партнеров Украины наносить удары по территории России западным вооружением. Сказал он следующее. Вся наивная иллюзорная концепция так называемых красных линий по России, которая царила в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась на днях где-то под Суджей. Олег, у нас с вами буквально минутка осталась. Вы видите какое-то смещение красных линий касательно России на Западе, дискуссию сейчас? Ну, возможно вообще теоретически бить атакамсами по территории России, получить разрешение после Курской операции?
Ще два місяці тому, тобто до того, як РФ почала операцію на півночі від Харкова з Бовчанськом, була взагалі заборона використання західного озброєння по території РФ. І це абсолютно була абсолютно тотальна нальйона умова, тому що гіпотетично могла б бути ситуація, коли стоїть російський танк на території Російської Федерації і розбирає українське село. Буває цивільних, веде вогонь. Село захищає український боєць, у нього в руках чудовий протитанковий ракетний комплекс «Джевелін». Але через те, що танк стоїть на території РФ, ну, вибачте, у вас чудовий комплекс «Джевелін». Ви молодці. Бити їм не можна, тому що ми проти. Тому що і там далі, можливо, там, що вони там розповідали про ескалацію, все те інше. Після того, як ця заборона вже була знята, після того, як країни дозволили використання своєї техніки безпосередньо на території Російської Федерації, тобто не тільки для ударів, а і для безпосередньо бойових дій, тому що навіть на Курщині діє західна військова бронетехніка безпосередньо, то, ну, вочевидь, будь-які там острахи, будь-яке виправдання того, що неможливо бити, воно ілюзорне. Його потрібно зняти і говорити прямо, що ми можливо помиляються, але мені здається, зараз наших західних партнерів необхідно остаточно продавлювати відносно цього. Ну і більше того, використовувати ще один аргумент. Зараз у країнах НАТО, особливо у європейських країнах НАТО, просто якийсь конкурс під назвою, через скільки РФ на них нападе. Вони називають різні строки. Хтось там говорить про те, що РФ нападе через 2 роки, ну буде готово до нападу. Через 2 роки, хтось через 3. У Німеччині говорить 5 або 8, Великобританія говорить 4, можливо 3, десь так. Тобто, ну, це дуже сильно залежить, по-перше, від дистанції до кордону Російської Федерації, тому що в країнах Балтії взагалі говорять про те, що загроза вже з 25-го року починається. І тоді логічне питання, якщо ви боїтесь завдавати удари по РФ, Україна не боїться, дайте відповідний інструментар, ви говорите про те, що РФ на вас буде нападати.
Все одно, да, в будь-якому випадку.
Те, що її військово-промисловий комплекс переважає можливості європейського, тобто вона виробляє більше озброєння, ну так дайте Україні відповідні засоби, ми будемо бити по їхньому військово-промисловому комплексу, який зараз працює в топлічному режимі. Будемо вставляти палки в колесах самостійно, дайте лише інструментарій.
Спасибо, Олег, еще хочу с моим коллегой пообщаться. Были очень рады вас видеть. Остался целый комплекс вопросов, связанный с форумом «Армия-2024». Ну, оставим это на следующий раз, обсудим, что там Россия представляла и что стоит ли чего-то ждать на поле боя в Украине. С нами был эксперт-обозреватель портала Defense Express Олег Катков. Присоединяется к нам Сергей Горбатенко. Обостряется ситуация вокруг Покровска. Уже каждый день об этом говорим. Главы громад Мирноградская и Черетинская вчера объясняли, почему нужно эвакуироваться. Как всегда, очень многие медлят. Сереж, привет.
Добрый день.
Я тебя хочу спросить о таком человеческом аспекте. Ты на днях снимал людей, которые живут в Часов-Яру. Ну, это производит гнетущее впечатление. Прям по людям видно психологическое состояние. Как на людей влияет непосредственно нахождение вот в тех городах, тех местах, где идет российские штурмы? Да, Часов-Яра одна из таких точек.
Ну, я хочу сказать, что кроме Часов-Яра здесь много таких точек. В том числе, вот я сейчас нахожусь прямо здесь, в городе Константиновка. Российские войска нанесли несколько артиллерийских ударов по Константиновке. Я буквально 5 минут назад был возле дома, где в квартире своей погибла женщина. Она там находилась вместе с 2 детьми, дети среднего школьного возраста. Просто гражданская жительница погибла. Вот. И соседка нам рассказывала эти подробности. Так же, как и в Часовом Яру. Вот как люди на это на все реагируют. Уже выработалась некая, наверное, привычка, что ли. Но если в Константиновке здесь, можно сказать, еще бурлит жизнь, то здесь работают объекты торговли, аптеки, сфера услуг очень хорошо развита, то в Часовом Яру сейчас нет ничего. Там нет ни света, ни воды, ни газа, ни аптек, ни магазинов, вообще ничего. Есть только один пункт незламности, вот на примере Бахмута, да, можно провести параллели. То есть это единственное место, куда могут прийти люди, подзарядить свои мобильные телефоны, получить какую-то гуманитарную помощь, возможно, какую-то медицинскую помощь. Но все эти люди, с которыми я общался, действительно, они производят гнетущее впечатление. То есть люди находятся в некой прострации, они, по сути, привыкли уже не только к артиллерийским разрывам, но война изменилась, сейчас это война дронов. Когда я был сейчас в Яре, у меня над головой просто летали дроны, но по понятным причинам я их побоялся снимать, чтобы не привлечь внимание операторов ГПЛА, непонятно было, то есть они или российские, или украинские, но лучше не обращать на себя лишний раз внимания, но тем не менее они постоянно у людей над головами летают, куда-то приземляются, где-то взрываются, и вырабатывается определенная прострация и какое-то безразличие. Но что...
Сережа поджимает, к сожалению, время. Жаль, да, но вот мы все-таки услышали, призываем людей эвакуироваться. Сергей Горбатенко, мой коллега, журналист Донбасс Реалии, был вместе с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Спасибо, что были с нами. Удачи им. До завтра.